Отже, доброго дня, вітаю. Нас сьогодні чекає ще одна цікава розмова. А будемо ми сьогодні говорити про критику. Що ж таке, власне, оця конструктивна критика, де вже настають ці межі, коли критику говорити, висловлювати не варто, коли це вже не етично. Чому, власне, деякі люди класно, нормально, абсолютно спокійно реагують на критику, навіть за неї можуть бути вдячні. А для деяких людей критика – це такий дуже болючий камінь, коли людина може навіть образитися і перестати з вами спілкуватися. І найцікавіше, власне, як навчитися етично, класно, професійно давати критику так у близьких стосунках, на роботі, серед друзів, колег, так, щоб ми не тільки не погіршили стосунки з цими людьми, а, можливо, навіть їх ще й зміцнили. Сьогодні ми будемо говорити із Мар'яною Франко. Вітаю.
Вітаю, Галина.
Психотерапевтку. Блогеркою і найголовніше засновницею психологічної студії «Сенс». І нас сьогодні буде цікавити не тільки ваш погляд, власне, як психотерапевтки, а ще як менеджерки. І мене звати Галина Мамчук, я редакторка, оглядачка в бізнес-школі «Лаба». Отже, пані Мар'яно, дуже мені цікаво, нетерпінням чекала нашої сьогоднішньої розмови, що ж таке, власне, критика. Давайте розставимо ці крапки над «і», щоб нарешті вже стало зрозуміло.
Так, навзаєм, Галина, у нас сьогодні така задачка з зірочкою, так, як все ж таки поговорити про критику так, щоб наші слухачі зрозуміли, що критика може бути не тільки такою прийнятною, а навіть дуже корисною, особливо в менеджерській роботі. І так, дійсно, мало хто знає, що я ще виконую такі менеджерські функції. По суті, я менеджую процеси, які відбуваються в психологічній студії «Сенс», яку я, звісно, заснувала вже дуже давно. Це вже, о Боже, це вже 13-й рік, насправді. Так, ми входимо в зону підліткового періоду.
Є досвідом поділити.
Це правда. Отже, і якщо повертатися до критики, то що найбільше насправді цікаво? Що таке критика чи що таке конструктивна критика?
Ну, давайте почнемо з основи. Що таке, власне, критика, так? Угу. І, відповідно, що таке конструктивна критика? Я не знаю, з чого починати.
Так, давайте, дійсно, почнемо з основи. І мені теж подобається зазирати трошечки в поняття, бо, як на мене, вони самі підтримують розуміння того, а, власне, про що ми говоримо і що ми будемо тут робити. І якщо критика як поняття розглядається, то мені здається, що варто пам'ятати, що це йдеться про наше судження або про наш погляд на ситуацію. І, по суті, я би пропонувала розглядати критику як зворотній зв'язок. Це просто інформація, яку ви отримаєте, і в основі своєї інформації не є ні позитивною, ні негативною. Власне, позитивною чи негативною робимо вже її ми. Тобто, або ми її доречно використовуємо, або недоречно, або в тій формі подаємо, яка можливо, буде конструктивна про те, про що ми згадували, або ж вона буде нести з собою деструкцію. От зараз ми живемо в світі пропаганди, ми можемо бачити, наскільки можна по-різному подавати одну і ту ж саму інформацію. І знаєте, це як з ножем. Ти можеш подавати її його рукояткою, можеш подавати його лезом. І ніж той самий, а наслідки будуть дуже різні. Так, і для тебе, і для людини, з якою ти маєш справу. І, власне, ми мусимо розуміти, що інформація – це в певній мірі може бути зброєю. Це в будь-якому разі вплив, але він може перейти в зброю, і тоді ми вчимося з нею обходитися більш, можливо, обережно. От. І конструктивна критика, якщо ми вже так, наступне питання було про конструктивне і деструктивне, теж дуже важливо розрізняти. І, знову ж таки, нам дуже допоможуть поняття, бо конструктивне – це як щось вибудовувати. Це те, що допомагає робити конструктив або конструкцію, щось збудувати, так, покращити. А деструктивна критика, відповідно, що?
Щось, що руйнує, так?
Так, те, що має руйнівний вплив. І якщо ми будемо обережно ставитися до цього самого поняття, то ми зрозуміємо, яким чином використовувати таке обширне поняття, так, і таке заряджене поняття для нас всіх, напевно, як критика.
Так, це насправді зрозуміло, але все ж таки, навіть якщо ти стараєшся висловлювати конструктивну критику, ми всі маємо ще власний фільтр, так? І деякі люди можуть накладати навіть на цю конструктивну критику свій власний фільтр і відповідно реагувати на критику а називаємо так, ніжніше та чутливіше на критику. Чому ж, власне, деякі люди абсолютно спокійно ставляться до критики? І є люди, для яких це така важлива тема, для яких це така навіть больова точка. Чому є така різноманітність?
Я зараз все ж таки зайду в свою основну роль психотерапевта і буду розбивати ці всі уявлення, тому що
давайте.
Не знаю жодної людини, яка б була в контакті з реальністю, і їй було абсолютно все рівно до критики. Ми живі істоти, ми люди, у нас є лімбічна система, тобто це система, яка пов'язана з нашим таким багатим емоційним світом, відповідно реагуванням, і на критику всі люди реагують. А далі лише питання, наскільки вразливо реагують. Тому що якщо ми не реагуємо на критику, в мене буде дуже велике питання, чи ми в контакті з тим, що відбувається в принципі. Так? Ось. І тут вже, напевно, можна і шукати відповідь, бо критика в основі своїй, вона, напевно, я недаремно згадала чомусь про метафору ножа, вона в основі своїй несе негативні гострі емоції. Так? Тобто, бо ми говоримо не про те, як в нас все добре, а, наприклад, що щось є не так добре або щось не так просто. І, відповідно, наша лімбічна система вмикається в цей процес, бо ми маємо начебто так званий зворотній зв'язок з негативним контекстом. І це абсолютно прямо пов'язано з негативними емоціями. І тут, напевно, десь лежить відповідь. Це моя відповідь, хоча зараз як психотерапевта, звісно, бо ми тут будемо, напевно, розділяти ролі. Я як психотерапевт, яка все розуміє, я як керівник, яка нічого не розуміє, так і треба результат. Насправді ці моменти конфліктні теж можуть бути, і я не думаю, що лише в мене. Так? Тобто у нас часто є такі от конфлікт ролей, так, що я хочу бути хорошою, але я мушу говорити про гості питання, наприклад, так, і тоді яка я. Бо ми завідомо мусимо розуміти, що критика викликає негативні емоції, і далі дивитися критика, щоб що, що ми хочемо нею досягнути, тому що це і дасть нам відповідь, наскільки ми маємо зараз гостро говорити цю критику, наскільки негативні емоції нам тут будуть доречні. Негативні емоції, які ми викличемо в іншої людини, завідомо розуміючи, що критика, вона не може їх не зачепити. А ось далі ще і починається цікаво, тому що, вертаючись до вашого питання, чому одні люди так реагують, а інші інакше. Перше, бо всі люди різні. Друге, ми всі родом з дитинства, або коли психотерапевт про це говорить, він говорить про індивідуальний досвід, так, бо ми всі формувалися і виростали в певних своїх історичних моделях. І, звісно ж, воно починається з самого дитинства. Ось, і, власне, тут буде залежати, наскільки людина має розвинену цю емоційну зрілість, так звану. Ми можемо називати це емоційним інтелектом, ми можемо називати це емоційною компетентністю, але в будь-якому разі все буде кружляти навколо емоцій. І, власне, людина, яка має більш розвинену емоційну зрілість, то в нашому випадку читайте, що вона вміє краще давати собі раду з тими ж негативними емоціями. Так? Тобто врегулювати себе, коли ти чуєш про щось, що тобі, можливо, не дуже подобається, але ж не все, що нам не подобається, є некорисне чи погане. І, власне, емоційно зріла людина, вона якби заспокоїть свої першу хвилю емоцій, яка в нас зазвичай є, такий імпульс. І після того ще раз подивиться на те повідомлення, яке вона отримала. Я думаю, що у кожного з нас часто таке буває. Так? Наприклад, там, нам потрібно поговорити, і в тебе перша реакція, що не так. Але потім може виявитися, що потрібно поговорити навпаки, що в нас хороші показники, як збільшити, наприклад, результативність цього чи іншого проєкту. І тут в нас вже перша хвиля пройшла, перший перелік, так? Відбулися першим переліком, а далі ми розуміємо, що насправді все йде в конструктивному дуже руслі. І це теж якийсь зворотній зв'язок. Але в нас є готовність реагувати на негатив. А коли ситуація більш така складна, наприклад, нам треба поговорити, бо з проєктом щось іде не так, то тут трошечки більше емоційної регуляції треба буде, тому що нам потрібно буде сказати окей, а що ми можемо тут зробити. І для цього вже потрібно вміти дати собі раду з своїми, власне, саме емоціями. Другий момент, власне, пов'язаний з тим, не тільки з тим, як до, наприклад, людини в дитинстві ставилися. А ми тут всі трошечки травмовані пострадянською, хто радянською, хто пострадянською школою, шкільним вихованням, коли інформація подається так, якби... Я собі дозволю трошки гостро сказати. Критика насаджується в буквальному розумінні на голову дитини, замість того, щоб подати її належним чином. Так? І в нас зразу автоматично включається реакція захистити свою особистість. Тобто не розділяється особистість і дія. Так? З тобою все окей, ти класна, ти там, зараз кажуть окейна, чи ти така мудра. І ось тут ти припустилась помилки. Це би була коректна подача критики вчителям, але ну, чи часто так буває? Коли я була, в моєму дитинстві навіть били лінійкою по руках. Ну, тобто,
можна зазвичай критику оповнюють так разом із дитиною, наче ти повністю так, якась там безвідповідальна, чи навіть ту саму оцінку деколи повністю ототожнювати із.
Ти ходяча двійка. Ну і відповідно в такому разі, якщо в дорослому віці ти чуєш, що ти щось робила не так, воно може асоціюватись зразу з тими ямками в самооцінці, які були завдані так ще раніше. Так, тобто ми можемо заходити на мінне поле людини тоді. І це дійсно дуже складна тема і для мене, як для психотерапевта, бо я з цим працюю дуже часто, і для мене, як для керівниці, тому що я розумію, що в людей можуть бути такі історії, але, власне, психологічна освіта тут справді допомагає. Ну і другий момент, а як подавалася критика на попередніх місцях роботи, або ж в попередньому досвіді, знову ж таки, це буде мати велике значення. Попередній керівник, наприклад, це теж ми чуємо в практиці психологічній.
Так, це дуже цікаво. Я насправді свого досвіду навіть знаю, що критику висловлювати не те, що корисно, а інколи це необхідність. От, наприклад, моя подруга зараз зіштовхнулася із такою ситуацією, вона вперше в житті зайняла менеджерську посаду, і вона в шоці від того, наскільки насправді складно керувати людьми. От, і вона зі мною поділилася, що в нас намагається бути хорошим босом, так, підтримувати команду, робити все, що необхідно, іти на поступки інколи, чим менше висловлювати критику, але починає помічати, що, за її словами, працівники лізуть їй на голову. Розкажіть, будь ласка, наскільки чи справді важливо от, висловлювати критику, наскільки я вже розумію, деколи це життєво необхідно, і чому це насправді так важливо, так? І чому люди тоді без критики починають в лапках лізти на голову? Що ж тут не так?
Ну, нам тут важливо розуміти, власне, таке поняття як роль. Так? Тобто, якщо я керівник, то в якій я тут ролі? І в нас так, хороший бос, поганий бос, добрий поліцейський, поганий поліцейський. Так? І, власне, навіть в мові є таке розділення, але якщо ви бос, ви мусите розуміти, що інколи ви мусите бути в ролі... поєднувати ці обидві, так, як би це сказати, полярності, бути з одного боку так, хорошим босом, але розуміти, що інколи необхідно робити непопулярні рішення чи висловлювати, можливо, непопулярні якісь думки, якщо вони зроблять ситуацію кращою. Насправді це дійсно дуже складно, і, власне, тому там, менеджери чи там MBA люди йдуть навчатися і для того, щоб освоїти софт-скіли, тобто так звані ці от, людські, гнучкі навички. М'які навички, знову ж таки, їх інколи називають, напевно, для того, щоб все ж таки могти керувати людьми краще. І насправді тут немає прописаного сценарію, саме тому це дуже складними навичками вважається. Тобто, залежно від ситуації, ти маєш бути інколи добрим босом, інколи так званим поганим босом. Але щоб в основі люди розуміли, що... І тут, власне, є, напевно, основний такий секрет. Так що в основі люди розуміли, що ти як, не знаю, як добрий батько, чи як добрий друг, чи я би пропонувала вашій подрузі, наприклад, замислитись над моделлю наставника, так? От, власне, наставника, який добре ставиться до своїх підлеглих, виходиш з інтересів їхніх же ж, так? Тобто їх як команди, їх як працівників. І коли люди розуміють, що ти приймаєш це непопулярне рішення, і між це подати, не виходячи з того, що тебе просто щось не влаштовує, або ти художник, ти якось собі це бачиш, а, власне, пояснюєш доцільність цієї критики, що, наприклад, я вас зараз, ну я зараз не буду говорити так, якби я говорила так, з людьми, а узагальню, так, що я вас зараз критикую не для того, щоб просто скритикувати. Так? Я показую вам зворотній зв'язок, до чого можуть призвести наші з вами дії або такі рішення, якщо, наприклад, ми нічого не змінимо. І уявіть собі, наприклад, що людина не знає, що в неї на кухні підкапує кран. Так? І вона не має цієї інформації. І коли ви приходите, і як добрий друг кажете, слухай, а здається, в тебе починає підкапувати кран. Знаєш, в мене така ситуація була, і потім там його зірвало. Давай, може, подумаємо, що можемо зробити. Чи ви будете ображатися на такого свого колегу чи друга?
Так, яка різниця? Демон криється в нюансах, насправді.
Ну, я би була вдячна дуже цій людині, тому що я зрозуміла, скількох проблем вона мене в майбутньому позбавила. Але, власне, інколи, чи ще не інколи, я перепрошую, скажу так, як я зазвичай, як це подивно не звучало, але керівники не пояснюють картинку, заради чого вони це говорять. Критика щоб що. І це такий, як на мене, такий ключовий фейл, ключовий момент, на який варто звернути увагу тим, хто керує іншими людьми. Не сприймати їх таких, як таких, що вони проти тебе. Якщо вони працюють з тобою, вони в переважній більшості випадків дуже зацікавлені якраз сторони, дуже зацікавлені особи, але вони, можливо, не бачать так далеко, як ти. Бо ти є бос, ти є лідер, і зазвичай в лідера є більш повне бачення ситуації.
Чи можемо ми висловитися, що критика цьому цій ситуації наче отакий структурований момент, та, який структурує якісь певні межі на роботі, так? І в мене така трохи незручна метафора, яка наче ця структура, вона збирає овець, не ображайтесь, овець наче в загін, так? І коли ти робиш щось не так, так, виходиш за рамки якихось ухвалених правил, які існують в цьому колективі чи між людьми, ти виходиш за рамки правил, тобі критика прилітає, власне, за порушення оцих меж. Чи можемо ми так розглядати, що конструктивний фідбек, така класна критика, вона от тримає всіх у цих рамках?
Чи ні? Ну, на рахунок стада овець, так, я би тут теж трошечки так відійшла, але сама метафора насправді класна, бо я згадала, як оце зараз роблять такі загони, наприклад, нас навіть в Карпатах, так, раніше такого не було, зараз з'явилося, такі паркани, де є невеликий розряд струму.
Електричний пастух.
Дякую, я навіть не знала, як це називається, тепер буду знати, розширила. От, так. Я би казала, що критика – це такий електричний пастух. Тобто, і коли всі знають, про що це, то в тебе, по-перше, є шанс бачити це на відстані, що тут може бути електричний пастух і може бути, ну, типу, вихід за рамки правил, може нести вже наслідки на самому виході. Так, що все ж таки правила є. І, другий момент – електричний пастух, щоб що? Ну, грубо кажучи, щоб тваринка не вибігла за межі, не розгубилась, не загубилась, ну, і найгіршу варіанті, там, щоб не прийшли вовки і не з'їли. Так? І, власне, інколи, от коли ці правила встановлюються таким чином, щоб подбати, от критика, щоб що? Щоб подбати про інтереси, знову ж таки, того ж, колективу, команди чи конкретних персоналів, конкретних людей, насправді ця критика виходить з турботи про. І це тоді конструктивна критика, абсолютно погоджуюся.
В такому випадку, чи мають інші вівці розуміти цю критику теж? Так? Я маю на увазі, коли, наприклад, колега бачить, що хтось порушив межі і, можливо, там потрапив в якусь халепу. Так? І за це прийшла критика, наприклад, за те, що людина порушує якісь правила, наприклад, правила безпеки технічні, ну, які такі, ну, суворі правила. Інші люди розуміють тоді, інші колеги бачать, що за це приходить покарання, тому що це за турботу, так? В якому тоді випадку краще давати критику так, щоб весь колектив вчився? Чи це мають бути розмови більше тет-а-тет? Чи це більше в такому колективному колі? Як би ви порадили?
Ну, перш за все, я думаю, що нам потрібно тут розділити дві речі. Тобто, якщо це стосується процесів, які можуть бути пов'язані, наприклад, з технікою безпеки, або ж, там, наприклад, фізичної, так як нас вчили з дитинства, і тобі відскакує, що та пальці в розетку не намагається запхати. Так? Тому що і це зрозуміло всім, і діти між собою теж передають цю мудрість. Насправді можна це чути в діалогах, а потім ми дорослі вже повторюємо. Тобто, якщо це якісь безпекові речі, пов'язані з тим правилом, яке працює на всіх, так, те, що стосується не тільки, можливо, фізичної безпеки, про яку ми багато говоримо, але емоційної безпеки, наприклад, як висловлюється критика в нас в колективі. Це ж теж насправді дуже така річ, яку спускає бос. Тобто, якщо бос собі дозволяє певним чином ставитися до своїх підлеглих, то відповідно підлеглі дозволять собі певним чином ставитися до своїх колег чи до своїх клієнтів і так далі. Тобто це насправді відбувається, це така репродукція генотипу, так, чи критика. Так. Ось, то якщо це має працювати на всіх, то звісно ж ми можемо повідомляти, що в нашому колективі, там, в нашій команді, на нашій фірмі прийнято говорити, як є, але надавати цьому ось таку форму, чи зрозуміло для чого, і тоді люди приймають ці правила, як внутрішні правила корпоративної культури, і відповідно це корисно для всіх буде почути, так, що от вийшов якийсь такий, наприклад, інцидент непорозуміння з клієнтом, як би ми мали поводитися. Відповідно, якщо бос показує, як треба ставитись до клієнта, це працює і для всіх працівників. Так, що ми виходимо завжди з інтересів свого клієнта, є межі, але ми питаємося, що саме трапилось спершу перед тим, як казати, а все, для вас там вхід заборонений, наприклад, ми з вами не маємо справи. Ось. І тоді люди розуміють, що таке, власне, конструктивна критика, що ми розбираємо ситуацію для того, щоб щось покращити. А критика, яка стосується особисто людини, наприклад, якщо це стосується якихось особистих речей, і, власне, нема потреби, щоб про це знали всі, звісно, має повідомлятися там безпосередньо людині. Ну, наприклад, критика, яка може бути пов'язана, є такі прикрі випадки, коли, наприклад, людина має певний запах, та? І це насправді страшенна проблема. Як про це говорити, як про це повідомляти людині, бо це може впливати на інших людей, і ти про це дізнаєшся. Або, наприклад, спізнення однієї людини, так? Вони можуть впливати на наради, зустрічі, наприклад, це не обов'язково ж там, як по журналу відвідування до роботи. Це може негативно впливати на весь колектив. Звісно ж, в такому випадку варто персонально зустрітися з людиною, і чим більш інтимніша, тобто чим більш особистісна ця проблема, тим більш в інтимній обстановці вона має і вирішуватися.
Як правильно підготуватися до того, щоб надати негативний фідбек в команді? Наприклад, навіть не знаю, як підібрати ситуацію, так, щоб, добре, нехай це буде тет-а-тет розмова. Як найкраще підготуватися? Мабуть, я так відчуваю вже по тому, що ви мені розповіли вже з якогось досвіду від вас, що потрібно, мабуть, перечекати перших кілька хвилин, коли ми відчуваємо та причину, через яку ми хочемо висловити критику, щоб це не виглядало у формі крику, агресії, а якби перетерпіти оцей момент агресії, дати можливість корі головного мозку вже включитися, щоб ми могли структуризувати цю критику. Так, наскільки я розумію. І що далі? Це має бути якесь безпечне місце, як це все організувати? Розкажіть, будь ласка.
Так, ви вірно помітили, я би спершу рекомендувала взяти собі тайм-аут, щоб, власне, чесно собі дати відповідь. Зараз я хочу донести цю інформацію, тобто критику, так як ми коротко називаємо так цю інформацію, до людини, щоб що. Чесно, перш за все, признатись собі, щоб просто висловити своє незадоволення, своє фе. Це одна історія. І буде мати певні наслідки, ви пам'ятаєте про ніж і подачу ножа лезом. Так? Тобто ми тоді не будемо очікувати, що людина буде рада нас бачити наступного разу навіть на вулиці. Так? Тобто, але ми можемо так зробити. І це після чесної відповіді собі. Інколи бувають і такі ситуації, я можу це припустити. Так? Бо ми теж люди, і ми можемо мати теж межі так, своєї терпимості. Але коли ми дамо собі чесну відповідь, то швидше за все таких випадків буде дуже мало, бо зазвичай ми теж є зацікавленою стороною в співпраці. Так? І тоді може бути відповідь, наприклад, для того, щоб таких ситуацій більше не відбувалось. Так? Або для того, щоб разом подумати, що можна змінити. Або щоб почути, чому людина так робить, а не інакше, що трапилося. От у нас буквально зараз була робоча ситуація, коли клієнтка відмінила консультацію через те, що в неї трапилася форс-мажорна обставина з її коштами. І оскільки ми знали про цю ситуацію, ми пішли їй на зустріч і сказали, гаразд, тобто в нас є там кризові консультації, і ви можете не відміняти вашу консультацію, незважаючи на те, що ви зараз не можете оплатити. І я собі думаю, тобто, вона, до речі, була дуже вдячна, бо я вже знаю зворотній зв'язок. І я думаю, що в таких випадках, навіть коли ти отримуєш якусь негативну сторону інформації зі сторони людини, от зараз має бути консультація, людина раптом відміняє, коли ти знаєш сам ситуацію, вона може тобі виглядати зовсім інакше, ніж от клієнт не цінує роботу психолога. Ні, ні, повідомила, ні, пояснила. Так? І тоді зовсім інакший стосунок буде вибудовуватись далі в дві сторони. Так? Ось. І, наприклад, коли ми кажемо критика, щоб що, і знаходимо відповідь, тоді в нас з'являється вже спосіб, як ми можемо її донести. Чи це на всіх має працювати? Бо якщо ми маємо покращити ситуацію загалом в процесах, можливо, варто подумати і взяти цю людину, яка стикнулася з цим питанням, як експерта. Так? А що ми можемо зробити, на твою думку, щоб покращити? І, можливо, це далі піде в люди, як кажуть. Так? Тобто, що далі воно зможе навпаки покращити нам процес. Тобто, чому ти завертаєш кран, не знаю, там, шматкою, так? В прикладі з нашим краном? Вона каже, ну, бо він підтікає. Ну, і можна спитати, а чи ти знаєш, що відбувається після того, як кран підтікає? І людина може не мати такого досвіду, але ви маєте такий досвід, що потім може зірвати вам взагалі кран, так? Тобто вентиль. І тоді ви кажете, гаразд, це важлива проблема, давай ми подумаємо, як це розповісти всім, що якщо такі ситуації трапляються, потрібно повідомити мене, як того боса, або ж як того, ту людину, яка займається там кранами, так, тобто сантехнікою, так? Якщо лишатися в метафорі, тоді я прийду і допоможу, або ми викличемо сантехніка, якщо я цим не займаюся, я і власником, наприклад, квартири. Так? Ось, і відповідно, в такому разі ми можемо людині далі сформувати цю критику, сформулювати у вигляді зворотнього зв'язку. Але тут дуже важливо розуміти, що зворотній зв'язок має стосуватися, власне, когось, цієї другої сторони, кому ми цю критику подаємо. І я би рекомендувала, це так, як я стараюсь робити, мені не завжди вдається, але я стараюся, щоб кількість таких випадків доходила до 100%, спершу спитатися в людини, як вона бачить цю ситуацію. Знаєте, як є ось ця картинка, де одна людина дивиться на шестірку, а інша людина дивиться на дев'ятку, так? І кожен впевнений в своїй правоті. Але загалом ми можемо побачити, що це там цифра. І тоді що ми з нею можемо робити? Дев'ятка, щоб що, шестірка, щоб що. І в моєму досвіді, власне, цей тайм-аут, або я кажу, техніка, угу, я кажу, угу, добре, що сталося, і слухаю. Оце от витримати буває емоційно найважче, бо інколи це такі пристібніться так історії, коли хочеться зразу відреагувати. Але ти чуєш ту інформацію, яку би ти інакше не отримав, не запитавши, а що сталося, як ти дивишся на цю ситуацію. Більш того, дуже часто людина сама пропонує рішення, бо їй теж треба відреагувати. Коли вона відреагувала, вона може вам запропонувати. Я не знала, що так трапиться, але тепер я врахую це в своїй роботі, більше такого не повториться. Все, ситуація вичерпана. Вам не довелося навіть нічого там не робити, якісь нотації чи там загострювати ситуацію. Ну, і без того гостро настільки, що людина помітила, прийняла рішення і дала вам результат.
Але... Так, тоді...
Так. Угу. Але, власне, є випадок, коли людина не помічає, що ситуація гостра, і тоді вам, як тому доброму наставнику, потрібно спитати, чи вона розуміє наслідки, якщо ми залишимо ситуацію так, як є.
Так тоді виходить в ситуації, наприклад, моделюємо, коли керівник має повідомити, ну, провести таку виховну бесіду, як нас називають, із підлеглим, який, наприклад, завалив проєкт або зірвав дедлайни певні, так? То нам на початку потрібно розібратися, перш ніж давати критику, так? Розібратися, чому ця ситуація виникла. Тому що, можливо, причина, яка виникла, вона є масовою.
Так, це тоді можливо, може бути якась... симптом. Так, організаційний може бути симптом. Так, можливо. І, власне, тут ще раз, я тому знову наголошую, власне, критика, щоб що? Що ми хочемо отримати на виході? Якщо ми хочемо продіагностувати ситуацію, почути, так? Почути, ну, свою думку ми вже знаємо, почути думку другої сторони, можливо, ми почуємо ще думку інших сторін, які долучені до цієї ситуації, і тоді, ну, якби, критика буде відтермінована, в принципі, в часі, тому що, можливо, ми зупинимося на тому, щоб почути, що відбувається саме, і переорієнтуємо ціль цієї критики. Можливо, ми не захочемо самі критикувати. Можливо, нам вистачить сучень.
Мені ще цікаво ваш досвід, бо мені особисто здається, що такий позитивний спосіб висловлення критики, так, позитивне розрішення конфліктів, воно все ж таки зміцнює і стосунки, і, власне, стосунки в команді. Як оце побудовано у вас? Чи практикуєте ви, наприклад, там якісь колективні зустрічі, коли, наприклад, кожен має можливість висловити якусь критику в легкій формі, так, поки вона ще не набрала такого форму снігового кому? Яка у вас практика? Я так розумію, це мають бути якісь такі регулярні зустрічі.
Так, і так, і тут дуже важливий момент, власне, щоб ці зустрічі, регулярні чи зворотній зв'язок, не був формальний. Бо те, що я чую часто, дуже часто від своїх клієнтів, ну, перепрошую, буду називати речі своїми іменами, як є, особливо в IT-сфері, так, де є начебто багато людей, які опікуються процесами HR, так, але бесіди відбуваються формально для галочки. Самі айтішники, вони вже не залучаються в цей процес, бо вони розуміють, що це буде для галочки, відповідно, включається та включує свою ідентичність психолога, психологічні захисти, відмежування, і кажуть, окей, я не буду залучатися в структуру, в фірму, в колектив, який насправді мною не цікавиться, насправді все рівно. І тому те, про що я знову ж таки буду зараз говорити, це робиться, але в основі є дуже важлива цінність. Так? Тобто стосунок і ні, нам не все рівно, коли ми про це говоримо, і тоді воно працює. Тобто це, знову ж таки, робиться, виходячи з інтересів стосунків між нами, в самій організації, як співпрацівників, як колег. Так? І там в нас є регулярні зустрічі, в нас є регулярний зворотній зв'язок, це відбувається зразу так. Якщо, можливо, комусь це буде корисно раз в тиждень, і це відбувається максимально коротко. Це не більше години, якщо щось важливе, це півтори години, бо після цього, звісно, всі змучуються. І, власне, йдеться про якусь менеджерську таку швидшу діяльність. Я зараз перейшла вже менеджера, себе як менеджера. І в нас дуже є гарна традиція. Власне, конструктивної критики – це якось так еволюційно швидше виникло, можливо, тому що я маю психологічну освіту, я думаю, не без того. І в нас є лише два питання на робочій зустрічі, які стосуються процесів. І тут дуже важливий момент, бо я в буквальному розумінні пропагую цю культуру і її постійно підкориговую, як то, що ви казали, електричний пастух, так, тільки в хорошому розумінні. І дуже-дуже маленький розряд. Бо перше питання, що в нас добре, тобто що в нас працює? І це дуже важливо, тому що люди можуть бачити результати своєї діяльності, результати тих процесів, які будуть запущені, можливо, навіть 13 років тому в студії Sense. Так. І це дуже тішить і дуже підтримує, бо зараз дуже багато більше в Україні негативу, і відповідно якісь такі речі, вони допомагають відчувати якусь спільність, яка дає результат, бо, на жаль, дуже часто ми зараз переживаємо стан безпорадності в межах нашої країни, тому я вважаю, що це ще більш важливо. А другий момент, власне, що варто змінити. Знаєте, на що зазвичай є такі ремарки, з'їжджають люди? Що добре, а друге, що...
Що погане.
Так, і я завжди пропоную, ні, не що погано, а що варто змінити. У нас нема поганого, у нас є зворотній зв'язок, так, не всіх там все зразу виходить, або не все у нас завжди виходить. У нас є якісь похибки, десь не завжди ми можемо щось зауважити стосовно клієнтів, стосовно того, що між нами відбувається, стосовно тих самих кранів в межах студії. Але ми можемо це змінити. І це виводить, знову ж таки, з того стану якоїсь безпорадності, стану конструктиву, тобто що ми можемо змінити на краще. Це є ця конструктивна критика. Я вам скажу, що це працює, дуже працює, тому що люди самі вишуковують, що в нас не так, бо це питання стоїть, то все одно знаєте, що варто змінити. І я би дуже рекомендувала цю культуру на загал і в будь-яких системах, навіть якщо це сімейна система, це теж би працювало.
Угу. А в цьому випадку як краще? Спочатку повідомляти критику, а тоді давати оцю цукерочку хвалити? Чи спочатку хвалити, так, а тоді давати критику?
Ви зараз говорите, коли ми говоримо з якоюсь окремою особою,
так,
працівником?
Так, так.
Я думаю, що це залежить від ситуації, бо я як особистість, так, я надаю перевагу спершу вирішити ситуацію, потім поговорити про щось хороше. І тут питання, як ми подали цю ситуацію, так, що ось потрібно вирішити це питання, я не вважаю, що це дуже гостра якась критика. І більшість людей насправді з цим справляються. Тут важливо відділяти особистість, не переходити на особистості, а лишатись в межах ситуації. Склалася така ситуація, нам треба і вирішити, що ти думаєш. Більшості люди цілком з цим справляються. Якщо не справляються, тут вже питання дійсно може, ну, вартує звернутися до психологічної якоїсь підтримки, чи навчитися справлятися з цією критикою, бо це, якщо не переходять ситуації на тебе, а ти на себе все тягнеш, то це важко, це як одяг, який там з кожної людини, та, яка поруч приходить, ти собі береш одяг і вдягаєш на себе. Це дуже важка історія, і все-таки вона часом завалить, але це окремі випадки. Тут я би рекомендувала допомогу психолога, це правда. Але якщо ми не переходимо з ситуації, в більшості люди це адекватно сприймають. А якщо психологічно зовсім-зовсім грамотно говорити, так, те, що, наприклад, частіше я застосовую навіть швидше у психологічній практиці, коли ми починаємо з позитиву, знову ж таки, що нам вдалося, що добре, далі ми говоримо про момент який зв'язаний з тим, що ми маємо дати зворотній зв'язок, що варто поміняти, що не працює. І тоді знову ж таки пропонуємо позитив або вихід, і в психотерапевтичній сесії, в межах її, так само це дуже рекомендовано, щоб людина знову ж таки виходила в ресурсі щось змінювати, а не ми просто її, як би так сказати, розкрили. І тепер живи з тим розкриттям, що все погано. Тобто це некоректно з жодної точки зору, ні з психологічної, ні з такої людських якихось цінностей. Тобто, знову ж таки, критика, щоб що, щоб просто людині вручити, щоб вона жила з цим, чи ми хочемо допомогти їй вирішити.
Можемо розберемо якусь одну із ситуацій, можливо, із вашого такого досвіду нещодавнього, так, щоб на прикладі продемонструвати, власне, як надавати оцей негативний фідбек. Давайте на таку серйознішу тему, так? На тему, коли людина дійсно робила якийсь факап, дійсно десь от налажала, ми не знаємо ситуації, от, можливо, не прийшла на нараду, просто не з'явилася на нараду, і на ній було важливе якесь завдання, так?
Угу.
Як би ви, з точки зору управлінця, проводили таку розмову? Але прямо з усім, як би ви до неї підготувалися, яке би місце обрали? Такі нюанси різноманітні?
Ну, це якась персональна ситуація. Це вже не йдеться
так,
про ситуацію, де залучені інші люди. Це якийсь такий особистий кейс. І в такому разі, перш за все, особистий кейс – це те, що стосується розмови тет-а-тет. Так? І, відповідно, звісно ж, я би, перш за все, знову ж таки, зупинилася для того, щоб зрозуміти, що я хочу донести до цієї людини. І, в принципі, я пропоную такий спосіб, який більш гарантовано допоможе вирішити ситуацію, якщо ми, звісно, хочемо вирішити, не просто поговорити. Це одна розмова, одна ціль. І в цьому випадку особисто моя ціль була би, якщо це працівник значимий для мене, якщо це колега, який має для мене значення, то, відповідно, дізнатися, а що ж трапилося, і це була б моя ціль. Тут я би застосувала техніку ось у тайм-ауту, тобто вдихнули-видихнули, можливо, з кимось проговорити цю ситуацію для того, щоб нормувати себе, свою емоційну лімбічну систему, про яку я згадувала, так? Бо, власне, коли ми переповнені, ми не можемо взяти нову інформацію, вона нам не буде влазити. Тобто нам потрібно видихнути і не бути переповненими емоціями. Якщо так візуалізувати, так? Те, що відбувається у нас всередині, напевно, ви це по собі помічаєте. І в такому разі я би запропонувала людині, колезі чи працівнику, щоб ми в визначений час мали можливість переговорити, щоб цей час мене ніхто не відволікав, відповідно, людина могла зайти. І я би почала з того, щоб описала те, що я знаю про ситуацію, що ми тебе чекали на цій там, нараді чи мітингу. Це був мітинг, який для нас дуже важливий для того, щоб, наприклад, започаткувати, розвинути, завершити проєкт. І тебе там не було. Ну, чи можу я довідати, що саме трапилося? І після того лише я би приймала рішення про наступну розмову і наступну ціль. Бо якщо б я довідалася, що в людини сталася якась трагедія, чесно, я б ні слова не сказала, я б спитала, чим допомогти. Ну, як в нашої клієнтки сталося форс-мажор, вона не має можливості оплатити, бо в неї перекриті всі можливості платити. Так? Ну, тобто це нереально вирішити тут і зараз. От, а вже після того, як вона би справилась зі своєю особистою проблемою, ми би говорили, а як можна на майбутнє так скоригувати цю ситуацію. Наприклад, якщо це мітинг чи зустріч, на якій важливо, щоб вона саме була, щоб вона могла повідомити, наприклад, що цю зустріч потрібно перенести. Якщо ж людина сказала би мені, що ти знаєш, що я взагалі не бачу змісту в таких зустрічах. Ну, це вже було, знову ж таки, повід для наступної нашої розмови. І, напевно, я би скоригувала наступну ціль нашої розмови. Виходячи з того, що вона не бачить це важливим, і розповіла, що бачу я. І тоді подивилася, як вона реагує. Тобто, що я знаю, що на такі речі зважає замовник, наприклад, або ще щось, що ми можемо втратити проєкт. Що ти, знову ж таки, про це думаєш? І от те, що я вам описую, якщо комусь буде важливо, це є техніка сократичного діалогу, коли ми підводимо людину до того, щоб вона подосліджувала, умовно, того слона, якого бачимо ми. Бо вона, ймовірно, бачить тільки частинку картинки і не бачить її повністю.
Угу. А як краще, точніше висловлювати таку незначну критику у форматі зустрічі, такої живої, чи в форматі телефону, чи, можливо, повідомлення. Як краще, на вашу думку?
Незначну це яку? Знову ж таки.
Ну, знову ж таки, заслідування. Наприклад, людина спізнилася. Так, ну, от, наприклад, людина спізнилася.
Якщо це трапилося один раз, так, було помітним, але за людиною зазвичай таке не спостерігається, це не є системна штука в організації. Я б сказала, що ну, тобто, можна скористатися цей от, насправді такий попсовий, але дуже вартісна штука, бо з точки зору стресової системи саме так і працює. Власне, принципом того бутерброда, коли ми говоримо, ти знаєш, ми всі дуже чекали тебе на зустрічі, ти спізнився, і це не дуже ок. І я би тебе просила так, приходити раніше, бо ти повідомляєш дуже важливу інформацію, наприклад. І в такому разі, якщо людина є з нами в такому доброму контакті, якщо людина розумна, вона зважить на це і скоригує свою поведінку. А якщо вже ні, тоді вже переходити до розмови тет-а-тет, бо, можливо, щось все ж таки не зрозуміло.
Чи якщо це важлива така критика, ну, така розмова, скажімо, на загрозі звільнення-незвільнення, чи можна її висловлювати в текстовому повідомленні? Бо мені особисто здається, що це не зовсім правильно, тому що в повідомленні не щитується емоція людини, і ми не можемо зрозуміти, чи це дійсно загроза. Так, чи це така асертивна загроза, чи це жарт, чи це, ну, наскільки це серйозно, мені так здається, як з вашої позиції?
Ну, знову ж таки, чим більш важливе питання, тим більш я би, знову ж таки, як психолог, але я того ж притримуюся як людина чи як керівник, тобто мені здається, що це якісь такі речі, які там вартує для себе визначити, можливо, раз і назавжди, але, власне, чим більш важлива розмова, тим більше значення має присутність. І чим більше ця присутність, тим краще вийде ця розмова. Тобто, якщо ми подивимося, то чим більш важливе питання для країни, тим частіше, наприклад, президенти країн чи там міністри вітають одні до одних. Вони ще не можуть по Zoom переговорити чи там в чатіку переписатися. Можуть. Але це йдеться про повагу сторін один до одного і для того, щоб зібрати максимальну кількість інформації, те, що ви казали, ми можемо не бачити емоційної реакції людини, і вона додає дуже багато контексту. І насправді емоції – це теж інформація, і причому дуже великий масив інформації. Коли ми говоримо про людей, я би нею не нехтувала.
Супер, дуже цікаво. Дякую за розмову, ми вже будемо завершувати. І наостанок у мене з'явилось таке цікаве питання. Власне, за що ми можемо бути вдячні критиці? Поділіться, будь ласка, кількома такими думками.
Ну, знову ж таки, питання, які критиці? Конструктивні критиці. Я, наприклад, дуже вдячна інколи приходжу до когось і кажу, але кому я довіряю, кажу, тепер критикуй. Ну, бо я хочу знати, що може піти не так, де в мене є точки до зростання, ми це так в психотерапії називаємо. Так? Тобто, бо конструктивна критика, вона виходить з інтересів особи і допомагає їй розвиватися і навчатися, і зробити щось, процес, продукт чи себе кращим. Так? У нас є таке поняття, як «я реальний, я ідеальний в психології». Прекрасне поняття, яким зараз ну, занадто мало воно звучить. Але що я можу зробити, щоб стати краще, щоб наблизитися до свого я ідеального, яке, звісно, завжди має віддалятися, тобто це такий процес зростання. А деструктивна критика, вона руйнує, і насправді вона може зруйнувати людину, і це друга частина, власне, про яку ми мало говорили, але насправді деструктивна критика, вона може буквально розумінню вбити людину, так не можна робити.
Так, і вбивати мотивацію, і, можливо, цей пагін рослини, який мав би прорости, засихає передчасно.
Або руйнується, власне, на корню. Так само, от, власне, коли ми дуже критикуємо діток, які, власне, могли би розвиватися, і вони розчаровуються в собі. Мене, наприклад, в школі критикували, що я і математика – це різні речі. Я попрощалася з математикою до вузу, а коли я здавала диплом, я робила факторний аналіз, я дізналася, що в мене є математичне мислення, але вже було пізно, я вже попрощалася з математикою, дуже багато втратила. Але я думаю, що якщо б було бажання, то реабілітувавши свою самооцінку, можна багато чого навчитися. Тобто це була не конструктивна критика, наскільки зараз я розумію, вже в дорослому віці.
Так, класно, коли такі інсайди з'являються в дорослому віці. Супер! Дуже дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що чим більше людей дізнається про те, що критика – це наш ворог, а може бути нашим другом і навіть союзником в деяких ситуаціях.
Бо критика – це як добрий друг, бо тільки добрий друг вам скаже, як є насправді, виходячи з ваших інтересів. І про добрий, і потішиться за вас, і скаже, що слухай, дивися, в тебе на кухні підтікає кран. Давай, може, чимось допоможу. І я бажаю нам всім з вами мати таких друзів, бо мені здається, що це частина того, що робить наше життя кращим.